Kafli 6. Á kaffihúsinu. Í Norræna húsinu. Lars og Jón sitja við borð í Norræna húsinu og bíða eftir stelpunum. Þeir eru búnir að fá sér pilsur með frönskum og appelsín. Stelpurnar koma inn og klæða sig úr jökkunum. Þær hengja yfirhafnirnar í fatahengið. Þau heilsast öll. Þær eru líka svangar og ætla að kaupa sér eitthvað að borða. Elena spyr afgreiðslustúlkuna verðið á matnum. Þegar þau eru búin að sitja þarna nokkra stund, stingur Jón upp á að fara í bíó. Þau klæða sig í aftur og fara svo öll í háskólabíó að ná í miða á fimmsýningu. En fyrst hringir Elena í ömmu til að segja henni að þau muni koma seinna.